Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ka hyrë sot në fuqi marrëveshja stabilizim asociimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kryeministri Mustafa thotë se shpejt do të vijë edhe dita e liberalizimit të vizave. Në Maqedoni, të gjithë ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim kanë dhënë dorëheqje të parevokueshme. Shtyhet rihapja e aeroportit në Bruksel, policia futet në grevë për shkak të sigurisë. Ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot edhe formalisht ka hyrë në fuqi marrëveshja stabilizim asociimit midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Është kjo marrëveshja e parë kontraktuale e cila rregullon raportet mes palëve nisur nga ekonomia, bashkëpunimi politik deri te reformat për përshtatjen e Kosovës në rrugën e saj evropiane. Ne kemi zhvilluar një bisedë telefonike me korrespondentin tonë në Bruksel, Augustin Palokaj, i cili na sjell hollësin nga deklaratat e zyrtarëve të BE-s pas hyrjes në fuqi të këtij dokumenti.
Në komunikatën e lëshuar nga VE-ja me ditën e hyrjes në fuqi të MFA-s, përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini dhe komisioneri i qendrës dhe negociatorëve të zgjerimit Johannes Hahn e quajtën këtë marrëveshje si të rëndësishme për të stimuluar reformat në Kosovë. Kjo marrëveshje hap një fazë të re në marrëdhëniet e BE-s me Kosovën dhe paraqet një kontribut të rëndësishëm për paqë, stabilitet dhe prosperitet në Kosovë dhe në rajon në përgjithësi. Unë pres zbatimin e kësaj marrëveshje, ka thënë përfaqësuesi i lartë Federica Mogherini. Në mënyrë të ngjashme është shprehur edhe komisioneri Johannes Hahn. Kjo marrëveshje është një moment historik për marrëdhëniet e BE-s e Kosovë. Ajo do të ndihmojë Kosovën në rrugën e reformave dhe do të krijoj mundësi për tregti dhe investim. I gëzohem edhe vizitesime të ashme në Prishtinë për të shënuar këtë moment të rëndësishëm dhe për të shpjeguar bizneseve kosovare, investitorëve dhe publikut të gjërë të mirat që mund të sjellë ajo në drejtim të rritjes ekonomike dhe punësimit, ka thënë komisioneri i zgjerimit të Johannes Hahn. Në selin e BE-s, bëjnë pire që Kosova tash pas hyrjes në fuqi të MFA-s të fokusohet në implementimin e saj në mënyrë që të përfitoj sa më shumë nga hyrja e saj në fuqi. Por, duke pasur parasysh krizën politike që po vazhdon në Kosovë, Bashkimi Evropian përsërit edhe thirret për liderët politik që në anë të dialogut të bëjnë përpjekje për të tejkaluar këtë krizë në mënyrë që dhe mos humbet edhe më shumë kohë, sikur që është humbur pa nevojë deri më tash, sipas zyrtarëve të BE-s. Kosova është vendi i fundit i rajonit të Ballkanit Perëndimor, i cili në Bashkimin Evropian ka arritur marrëveshjen e stabilizimit asociimit, për shkak se Kosova nuk njihet formalisht si shtet i pavarur nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje është nënshkruar vetëm me emër të BE-s dhe Kosovës, e jo edhe të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Për këtë arsye edhe nuk ka pasur nevojë as që ajo të ratifikohet në parlamentet e 28 vendeve anëtare të BE-s. Po ashtu me këtë marrëveshje, si shkruan edhe në vetë tekstin e saj, nuk paraqitohen qëndrimet e shteteve anëtare të BE-s për statusin e Kosovës. Sidoqoftë jetë në BE nuk shohim ndonjë pengesë për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vende për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit.
Falenderojmë kolegun Augustin Palokaj, por vazhdojmë të mbesim tek e njëjta temë. Në Prishtinë, hyrja në fuqi e marrëveshjes së stabilizim asociimit është vlerësuar edhe si hapi i parë i Kosovës në rrugën e saj të integrimit evropian. Kryeministri Sa Mustafa ka shprehur bindjen se nuk do të jetë largët as dita e fillimit të zbatimit të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për më shumë hollësi Zjadin Gashi.
Nga dita e sotme ka hyrë në fuqi zbatimi marrëveshjes së stabilizimit asociimit si marrëveshje e parë kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Kjo marrëveshje nga autoritetet e Kosovës po shihet si hapi i parë në kuadër të proceseve integruese evropiane. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar me këtë rast se nga kjo ditë Kosova po vë gur themelin e bashkëpunimit me Bashkimin Evropian. Njëkohësisht, ai ka shprehur bindjen e tij se së shpejti do të fillojë së zbatuari edhe procesi i liberalizim të vizave.
Pas përmbushje sukseshme të kritereve dhe rekomandimeve që janë kërkuar nga ne për liberalizimin e vizave, së shpejti edhe këti akti do t'i bjen zbatimi, ashtu si që erdhë marveshjes për stabilizim asocim, dhe ne do t'i bashkangjitemi bashkimit evropian në mundësin që biznisit tona të uthojnë lirshum dhe qytetarët tonë poshtu të uthojnë lirshum në vendet e bashkimit evropian.
Komentet e ti, Mustafa, i bëri gjatë një ceremonie të organizuar me rastin e hyrjes në fuqi të marveshjes së stabilizim asocimit. Aty ka folur edhe drejtori doganave të Kosovës, Lulzim Rafuna. Si pas ti, me këtë marveshje, dogana Kosovës kalon në një nivel më të lartë, duke qenë pjesë bashkëpunimit me doganat e vendeve antare të bashkimit evropian.
Me këtë marveshje, përveç pjesës implementuese në aspekti fiskal dhe mbrojtës të prodhimit vendore, dogana do të jetë edhe partneri bashkëpunimit administrativ me administrativ e vendeve të bashkimit evropian, ashtu si që kërkon protokoli 4 i marveshjes stabilizim asocimit. Pra, që nga sot, ne do t'jemi në marveshje formale të bashkëpunimit administrativ me 28 administrata doganore të bashkimit evropian.
Për rolin dhe ndikim në marveshjes së stabilizim asocimit, ka folur edhe kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu. Ai ka thënë me këtë rast se kjo marveshje ka një rëndësi shumë dimensionale si në aspektin politik, ekonomik dhe atë integrues.
Sa ka rëndësi ekonomike, ka rëndësi politike, sa ka rëndësi politike, ka rëndësi integruese, por besoj që një marveshje tillë nuk do tjetë një shkop magjik për të zgjidhur problemet, besoj që duhet angazhim, përkushtim dhe partneritet në komunikimin publiko-privat.
Marveshja për stabilizim asocim ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës është nënshkruar me datën 27 tetor të vitit 2015. Për të mbështetur reformat e nevojshme, Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion asistencën e parapranimit për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në vlerë prej 11.7 miliard euro gjatë periudhës 2014-2020, prej të cilave 625.5 milion euro alokohen për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Organizata për siguri dhe bashkëpunim evropian ka thënë se është e gatshme të ndihmojë çfarëdo marrëveshje për mbledhjen e votave të votuesve serb të Kosovës në zgjedhjet parlamentare të Serbisë më 24 prill. Përfaqësuesit serb në institucionet e Kosovës thonë se votimet për zgjedhjet parlamentare të Serbisë duhet të organizohen në të gjitha komunat me shumicë serbe. Analistët serb ndërkaq nuk presin probleme në këtë proces, së paku jo nga ana e autoriteteve të Kosovës. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Është më së besueshme që misioni Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian në Kosovë OSBE do të ndërmjetësojë në procesin e mbledhjes së votave të votuesve serb të Kosovës gjatë zgjedhjeve parlamentare të Serbisë që pritet të mbahen me 24 prill të këtij viti. Senat Subotić, zëdhënës i OSBE-s, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ka paralajmërime që kjo organizatë do ta zbatojë procesin e mbledhjes së votave të personave që kanë të drejtë vote.
Pranama, očekujemo razjašnjenja svih vezanih pitanja u narednom periodu i imamo očekivanje, smatramo da će to biti brzo.
Jemi në kontakt me palët dhe presim sqarimin e të gjitha çështjeve që ndërlidhen me periudhën e ardhshme. Konsiderojmë që kjo do të bëhet shpejt. OSBE është e gatshme të ndihmojë në përputhje me çfarëdo marrëveshje që do të rezultojë, ka thënë Subotić. Por ai ka shtuar se lidhur me atë se cili do të jetë modeli i mbledhjes së votave të zgjedhjeve serbe të 24 prillit të sivjetshëm, ende nuk ka ndonjë konfirmim. As zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë dhënë ndonjë konfirmim nëse ka pasur bisedime konkrete lidhur me këtë çështje. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë së Serbisë edhe më parë kanë theksuar se serbët e Kosovës me shtetësi të dyfish do të votojnë vetëm për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, por jo edhe për ato lokale. Slavko Simić, shefi grupit parlamentar të listës serbe në kuvendin e Kosovës, duke volur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se kjo listë, si projekti qeveri serbe, është e përfshirë në këtë proces zgjedhor. Simić pret që në Kosovë zgjedhjet parlamentare serbe të mbahen përmes OSBE-s dhe që përsëri të ketë 10 qendra votimi, sikurse edhe në vitet e kaluara.
U interes demokratike prava i svakog drugog procesa neophodno je da se izbori sprovedu u svim opštinama me srpskom većinom.
Është nevojshme që në interes të demokracisë, të drejtës dhe çdo procesi tjetër të mbahen zgjedhjet në të gjitha komunat me shumicë serbe, sikurse edhe në gjithë territorin e Kosovës, aty ku qytetarët dëshirojnë ta realizojnë të drejtën e tyre për të votuar, ka thënë Simić. Rangel Nojkić, një serb i zhvillimeve politike në Kosovë, thot për Radio në Evropa e Lirë se tashmë është e qartë se mbajtja zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë është diçka që i takon vetëm të së kaluarës. Kjo sipas tij ka qenë arsyeja pse ato nuk janë shpallur edhe për Kosovën, ndërkohë që zgjedhjet parlamentare sipas tij është e besueshme se do të ndodhin me ndërmjetësimin e OSBE-s.
Ja, ne očekujemo nikakve probleme ukoliko ne pojave se problemi na samim biračkim mestima, ali to već nije problem za Prištinu.
Unë nuk pres kurfar problemesh në qovë se problemet nuk lajmrohen në vetë vend votimet, por kjo nuk është problem për Prishtinën, por është problem për serbët që jetojnë në hapsirën e Kosovës, theksoj Nojkiç. Në anën tjetër, lidhur me pjesëmarrjen në votime për zgjedhjet parlamentare të Serbisë, disa qytetarë serb të Mitrovicës së Veriut kanë mendime të ndryshme. Një serb nga ky qytet thotë se do të marr pjesë në këto votime.
Normalisht që duhet të shojmë në fillim izborimit në sadë u çoq ku rrispisa Dhomë Republika Serbia i oqakojmë bolita ka e saki hirë bërë ma të shumë ale shanse.
Natyrisht që do të marrë pjesë në të gjitha zgjedhjet që organizon shteti Serbisë, pres mirëqenjen donë se gjasat janë të vogla, sidomos për neve serbëve që jetojmë në veri të Kosovës, tha qytetari serb. Një bashkëkombës e tij shpreh mendimin se dalja në votim për zgjedhjet parlamentare serbe është veprim i kotët.
Ne verëm da që të izazhim, nisëm zainteresuana za to, tako da i ne verëm da që posle toga nešto da se promeni.
Nuk besoj që do të dal, nuk jam e interesuar për një gjë të tillë, sepse nuk besoj që pas gjithë kësaj do të ketë ndonjë ndryshim, tha qytetarja serbe nga Mitrovica e Veriut. Gjatë zgjedhjeve parlamentare të Serbisë të vitit 2014, misioni i OSBE-s në Kosovë për nevojat e operacionit të mbledhjes së votave pati hapur 10 qendra në mjediset me shumicë serbe në mënyrë që tu mundësohet votimi i serbëve të Kosovës me nënshtetësi të dyfishtë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 6000 raste të vjedhjeve janë raportuar vitin e kaluar në policinë e Kosovës. Sipas sociologëve, ky është një fenomen shqetësues që lidhet me shkallën e lartë të papunësisë dhe varfërisë. Kronikën Adia Ahmetit.
Krahas krimeve të rënda, një fenomen shqetësues për qytetarët e Kosovës janë bërë vjedhjet e shpeshta në përbanesa, shtëpi private, institucione financiare, vetura dhe dyqane. Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, vjedhje klasifikohet vepra kur një person tjetër i merret pasuria e cila vlerësohet në shumën prej 50 euro e më shumë me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër. Në raportet e përditshme të policisë së Kosovës jo rallëherë paraqiten kësaj lloj rastesh. Por policia nuk ka të dhëna të sakta rreth numrit të vjedhjeve të paraqitura për muajt e parë të këtij viti. Andaj kryesisht shërbehet me statistikat e dy viteve paraprake. Gjatë vitit të kaluar, sipas policisë janë raportuar rreth 6000 raste të klasifikuara si vjedhje. Por nëse krahason të dhënat e rasteve të vjedhjeve të vitit e kaluar me atë të vitit të 2014, Baki Kelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se vret një rënje prej rreth 23%.
Mund të them që numri i vjedhjeve gjatë vitit 2015 ka shënuar rënje nga 7728 raste sa kanë qenë në vitin 2014, kanë rënë në 2015 për 5.988 raste. Po kryesisht në rastet e vjedhjeve hyn gjësende të ndryshme, duke filluar nga ato që janë kompjuterike, elemente të teknologjive të ndryshme.
Këtë fenomen sociologët e lidhin me shkallën e lartë e papunësisë dhe varfërisë. Vjolca Krasniqi, profesoresh në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, thotë se vjedhja nuk është fenomen i ri, por as i pranishëm vetëm në Kosovë.
Kjo lidhet me shumë dinamikat shoqërore nëpër të cilat shoqëritë ndryshme kalojnë. Një nga faktorët kryesor që ne do të duhet të merrem parasysh kur po trajtojmë fenomenin e vjedhjeve është cila është mesatarja e jetesës në Kosovë. Ky trajtim nuk do të thotë që kemi më pak kritik ndaj të vjedhjes, mirëpo duhet të shikojmë faktorët strukturorë që gjenerojnë pavarazi.
Por megjithatë nga aktet e tilla qytetarët mund të ndjehen të pasigurt dhe të pambrojtur, thot Krasniqi.
Siku ka vjedhje, tregon indeksi i sigurisë është më i ulët. Qytetarët nuk ndjehen të sigurt, po ashtu kjo ka një ndikim të negativ edhe në mundësitë e rigjenerimit të qyteteve, bizneseve. Bizneset nuk shkojnë aty ku ka krim më të lartë.
Sidoqoftë, policia e Kosovës, thot Kelani, ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme, duke përfshirë edhe sjelljen e kryesëve të këtyre akteve të vjedhjes para drejtësisë.
Po, policia Kosovës bazuar në objektiva strategjike të saj ka pas njërë ndër objektivat kyçe, parandalimin e gjitha dukurive negative në përgjithësi, se në veçanti edhe parandalimin e rasteve të vjedhjeve, duke përfshirë vjedhjet e rënda dhe grabitjeve.
Si pas kodit penal të Kosovës, personat që kryejnë vjedhje apo grabitje me përdorim të forcës apo kanosje serioze për personin tjetër me qëllim të përvetësimit të pasurisë luajtshme dënohen me burgim nga 3 deri në 12 vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Maqedoni, kryesia e Partisë Shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim ka vendosur të tërheqë të gjithë zyrtarët e saj aktual nga pushteti ekzekutiv i Republikës së Maqedonisë. Arsyet për këtë vendim, si dhe reagimet e partive të tjera në pushtet dhe opozit, na i sjell korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Që të gjithë ministrat e Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim sot kanë depunuar dorëheqjet e tyre të parovokueshme nga posti që kanë drejtuar deri te kryeministri teknik Emil Dimitriev. Depunimi i dorëheqjeve të ministrave të Bashkimit Demokratik për Integrim vjen pas vendimit të kryesisë qendrore të kësaj partie për të tërhequr të gjithë zyrtarët e saj aktual nga pushteti ekzekutiv i Republikës së Maqedonisë. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk është shkaktare e krizës, por është zëri arsyes dhe promotori zgjidhjes dhe tashmë viktime devalvimit dhe kompromitimit të procesit, andaj dhe ka vendosur të tërheqë të gjithë anëtarët e vet aktual nga pushteti ekzekutiv dhe një herësh nuk do të toleroj degenerim të procesit, cënim të gjykimit të sovranit, instalimin në skenë të poltronistëve të nëntokës, si dhe njëkohësisht fton qytetarët që të mos bien prej asnjë montimi, krijimi, shpifjeje ose përpjekjeve që bëhen qëllimisht për të dëmtuar procesin reformues përmes provokimit të reagimit jo racional nga ana e Bashkimit Demokratik për Integrim, theksohet në reagimin me shkrim të Bashkimit Demokratik për Integrim. Por akoma mbetet e paqartë se Partia Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim braktis qeverinë si parti ose vetëm ka larguar ministrat aktual nga qeveria dhe të njëjtit do duhet të zëvendësohen me emra të rinj. Pavle Trajanov, kryetari i Lidhjes Demokrate në Maqedoni, partia e cilit është pjesë e koalicionit qeveritar, konsideron se Partia Shqiptare ka marrë vendim që të largojë nga qeveria ministrat e saj, si rjedhoje mosplotësimit të kushteve për mbajtjen e zgjidhjeve të cilat janë caktuar të mbahen me 5 qershor. Do të ishte mirë që partitë politike sa më parë të jetë mundur të fillojnë bisedimet për formimin e një qeverie ekspertësh e cila do të ketë për detyrë që të kryejë reformat e nevojshme në gjysi, në sferën e medjave, si dhe të gjitha gjëra tjera të nevojshme për zgjidhje të lira dhe demokratike, është shprehur për mediat Pavle Trajanov nga Lidhja Demokrate e Maqedonisë. Por deputeti Zulqifli Adili nga Partia Uniteti që udhëheqet nga ish generali ushtrish lirimtare kombëtare Gëzim Ostreni, tërheqjen e ministrave të Bashkimit Demokratik për Integrim e sheh në favor të VMRO-DPMNE-s, e cila insiston që me çdo kusht të shkohet në zgjedhje me 5 qershor.
Sipas unitetit, është vetëm një truk politik i Bashkimit Demokratik për Integrim në favor të shefave tyre, pra të VMRO dhe VMNE-s.
Përderisa partia më e madhe në opozitë, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, ka theksuar se Bashkimi Demokratik për Integrim duhet qartë të prononcohet se cilat janë arsyet e tërheqjes së ministreve të kësaj partie nga qeveria. Dorëheqja e ministreve të Partisë Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, të udhëhequr nga Ali Ahmeti, vjen në kohën e publikimit në media dhe rrjetet sociale të një bisede të përgjuar me përmbajtje erotike mes zyrtarëve të lartë të kësaj partie. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kreu i shoqatës së avokatëve ndërkombëtar Mark Ellis thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se gjykatësit e gjykatës ndërkombëtare për krime luftë në ish Jugosllavi kanë bërë gabim kur kanë vendosur se ultranacionalisti sërb Vojislav Šešelj nuk është fajtor për krime kundër njerëzimit. Sipas tij, dhoma gjyqësore ka gabuar edhe në interpretimin e ligjit edhe në interpretimin e fakteve. Korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë Ron Sinovic ka biseduar me zotin Ellis. Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i shoqatës së avokatëve ndërkombëtar, ka ndjekur nga afër punën e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi. Ai mendon se gjykatësit kanë marrë vendim të gabuar më 31 mars kur kanë liruar udhëheqësinë e Partisë Radikale Serbe Vojislav Šešelj nga të gjitha akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, përfshir vrasje, përsekutime dhe dobime në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci dhe Serbi. Elis në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thotë se krye prokurori i rastit duhet të apeloj vendimin e gjykatës ndërkombëtare për krime lufte për shkak të, siç shprehet, gabimeve në fakte dhe lajthitjeve nga ligji.
Është një rast që nuk përfshin një udhëheqës ushtarak si Ratko Mladić apo Radovan Karadžić, por ky është më shumë nga perspektiva e një lideri politik. Fokusi është lidhja dhe përgjithësia midis këtij udhëheqësi politik dhe krimeve që janë kryer. Mendoj se gjykimi është jashtëzakonisht i vrasht dhe jashtë bazës. Ka tendencë të injorojë, të zhvlerësojë dhe sigurisht të shpërfillë vendimet e mëparshme të gjykatës dhe parimet e përgjithshme në të drejtën penale ndërkombëtare. Është një vendim që vështirë se mund të mbrohet. Ati gjithashtu i mungon një koherencë me ligjin ekzistues në disa fusha.
Gjykatësi Jean-Claude Antonetti ka konstatuar në vendimin për Šešeljin se propaganda e ideologjive nacionaliste nuk është kriminale dhe se prokuroria ka dështuar të krijoj një lidhje konkrete midis fjalimeve nacionaliste të Šešeljit dhe krimeve të kryera. Cili është reagimi juaj për këtë çështje, zoti Ellis?
Unë thjesht nuk pajtohem me këtë pozicion. Jurisprudenca në tribunalet ndërkombëtare, jo vetëm në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi, është e qartë në këtë. Fjalimi ndezës mund të nxjisë individ të kryejnë krime dhe pikërisht kjo ka ndodhur në këtë rast. Vullnetarët para ushtarakë janë dërguar në front. Këta vullnetarë kanë shkuar për të kryer vrasje, për të zhvendosur familje, për shkak të përkatësisë etnike. Një individ mund të mos jetë drejt për drejt përgjegjës për këto vrasje ose zhvendosje, por ai është i përfshirë me nxitje ose inkurajim. Kjo është ajo që ka argumentuar edhe prokurori. Unë mendoj se ka pasur prova për ta mbështetur këtë. Shumica e gjykatësve kanë menduar se jo. Po të thuash se nxitja politike me fjalim ndezës nuk është relevante për këto lloj gjykimesh, nuk mendoj se është e vërtetë.
Marë parasysh thirjet nxitëse të Šešeljit në fillim të viteve 1990 për krimin e Serbisë së Madhe në kurriz të etnive të tjera në Ballkan, a jeni i habitur me vendimin e gjykatës në Hagë për lirimin e tij?
Jam habitur se si gjykata ka kufizuar vetën në këtë lloj analize dhe nuk ka ndjekur jurisprudencën e tribunalit që sipas mendimit tim e bën këtë synim politik të Serbisë së Madhe pjesë të një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale që ka ekzistuar dhe ajo ka ekzistuar për të kryer këto vepra kriminale. Kjo ndërmarrje e përbashkët ka pasur në zemër, në thelb këtë qëllim të krimit të Serbisë së Madhe. Të sugjerosh se kjo nuk është relevante me veprat kriminale që ka ndodhur, mendoj se është gabim. Mendoj se gjykata e apelit do ta shohë në këtë mënyrë dhe do ta kthejë mbrapsht vendimin.
Me çfarë problemesh janë përballur prokurorët e gjykatës në Hagë, të cilat kanë bërë që gjykatësit të thonë se ata nuk kanë paraqitur prova të mjaftueshme që dëshmojnë lidhje të drejtpërdrejta midis fjalimeve nacionaliste të Šešeljit dhe krimeve që kanë kryer vullnetarët para ushtarak.
Prokuroria është mbështetur në një numër dëshmitarësh dhe mbështetja në ata dëshmitarë është shpërbër më vonë. Dëshmitarët kanë nisur të hezitojnë për të dhënë dëshmi dhe për të marrë pjesë në këtë procedurë. Ky ka qenë njëri nga problemet më të mëdha në këto gjykime. Kur dëshmitarët friksohen, ata mendojnë se nuk mund të vazhdojnë më, sepse jetojnë në territorin e njëjtë ku kanë ndodhur krimet dhe presioni mbi ta është shumë i madh.
Po në lidhje me procesin e apelit, a do të jetë ai një proces i gjatë?
Do të zgjatet, sepse, siç e dim, Tribunali i Hagës në thelb ka përfunduar mandatin e tij, por është krijuar një mekanizëm që lejon që ky proces të vazhdojë, përfshir procesin e apelit. Përfundimisht duhet të ketë proces apeli në këtë rast. Prokurori ka 30 ditë kohë për të njoftuar nëse do të apeloj vendimin ose jo. Më pasaj do t'i ketë 90 ditë për të bërë apelin dhe procesi do të nisë. Pra, nuk do të jetë një periudhë 10 vjeçare. Procesi apelit është për të përcaktuar nëse ka pasur gabime në fakte ose lajthitje nga ligji. Këtë do ta shqyrtoj gjykata e apelit dhe unë mendoj se ka prova për të dyja. Dhoma gjyqësore ka gabuar edhe në interpretimin e ligjit, edhe në interpretimin e fakteve.
in the interpretation of the facts.
Reagime të tjera në lidhje me lirimin e ultranacionalistit sërb Vojislav Šešelj nga gjykata e Hagës mund të gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë e Kosovës njofton se vendimi i qeverisë për masa të reciprocitetit mbi tregtin me Serbinë mbetet në fuqi deri në arritje në një marrëveshje për njohjen reciproke të certifikatave të ADR-s, të cilat lëshohen nga autoritetet përkatëse për transportimin e materialeve që konsiderohen të rrezikshme. Në një komunikat për media, kjo ministri ritheksion gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për zgjidhjen e problemeve dypalshe përmes dialogut. Vendimi i qeverisë së Kosovës për zbatimin e masës së reciprocitetit në raport me Serbinë është marrë më 21 mars dhe ka pasuar mosnjohjen e certifikatave ADR të kompanive nga Kosova që importojnë derivatet të naftës nga Serbia. Ministri i Jashtëmi i Rusisë Sergej Lavrov ka pritur sot në Moskë homologun serb Ivica Dačić. Në një konferencë të përbashkët për gazetar, Lavrov ka thënë se Rusia mbështet Serbinë në çështjet që, siç është shprehur ai, lidhen me zgjidhjen e statusit të Kosovës.
Мы поддерживаем Сербию в вопросах, которые касаются косовского регулирования.
Këto çështje duhet të zgjidhen përmes dialogut të drejtpërdrejtë dhe konstruktiv midis Beogradit dhe Prishtinës. Dhuna nuk duhet të pranohet. Ekseset të këtij lloji janë duke ndodhur, përfshir sulmet kundër kishave ortodokse dhe objekteve të tjera serbe në Kosovë, ka thënë Lavrov. Kosova ka shpallur pavarësinë qysh në shkurt të vitit 2008, por ajo nuk njihet as nga Serbia, as nga Rusia, të cilat insistojnë se statusi i Kosovës është ende i pazgjidhur. Planet për të rihapur pjesërisht aeroportin e Brukselit sot në mbrëmje janë vënë në pritje për shkak të grevës policisë aeroportit e cila është e shqetësuar për sigurinë. Aeroporti i Zaventem është mbyllur qysh më 22 mars, kur edhe është sulmuar nga militantët islamik. Sindikata e policisë ka thënë për BBC-në se masat e ndërmarra të sigurisë për rihapjen e aeroportit nuk janë të mjaftueshme. Udhëheqësi i sindikatës TLFP Vincent Gilles ka bërë thirrje për më shumë kontroll në zonën e nisjes, përfshirë përdorimin e detektorëve të metalit, skanerëve të trupit dhe makinave me reze X për valigjet. Sulmet e javës së kaluar në aeroport dhe në një stacion të metrosë së Brukselit kanë vrarë 35 veta. Turqia ka detyruar ilegalisht mijëra refugjat që të kthehen në Turqi. Në Siri bën të ditur një raport i organizatës Amnesty International. Grupi për të drejtat e njeriut thot se rreth 100 sirian në ditë janë dëbuar në vendin e shkatruar nga lufta qysh në mes të janarit. Sipas parimeve të së drejtës humanitare ndërkombëtare, një shteti i ndalohet të dëboj individ në një zonë të luftës. Amnesty thot se i kanë mbledhur dëshmit në provincat në jug të Turqisë. Autoritetet turke kanë mohuar se i kthejnë refugjatët kundër vullnetit të tyre. Ish-ministri i jashtëm gjerman Hans-Dietrich Genscher ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Ai ka ndruar jetë në shtëpinë e tij në qytetin Wachtberg-Pech pranë Bonnit. Genscher ka shërbyer si ministri i jashtëm i Gjermanisë perëndimore nga viti 1974 deri në ribashkimin e Gjermanive më 1990. Më pas ai ka vazhduar të njëjtin rol deri më 1992. Gjatë luftës së ftohtë, politika që ka udhëhequr Genscher për uljen e tensioneve me lindjen i ka kontribuar procesit të ribashkimit të Gjermanive. Në botë ka më shumë njerëz të rritur që klasifikohen si të trash se sa nën peshë bën të ditur një studim. Studimi i kryer nga shkencëtar të kolegjit mbretror në Londër dhe i publikuar në revistën mjekësore Lancet, ka krahasuar indeksin e masës së trupit të 20 milion burra dhe gra nga viti 1975 deri më 2014. Sipas rezultateve, trashja të meshkujt është trefishuar ndërsa të grat më shumë se dyfishuar. Studimi i cili ka nxjerrë të dhëna nga 186 vende ka zbuluar se numri i njerëzve të trash në gjithë botën është rritur nga 105 milion në vitin 1975 në 642 milion në vitin 2014. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të qofshim.